valodā, un mūsu darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 29 jautājumus. Vai ir iebildumi? Ja nav iebildumu, piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 6 jautājumus. Vai šeit ir iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, papildus darba kārtība arī ir apstiprināta. Pirmais jautājums par adreses piešķiršanu apbūvē paredzētai zemes vienībai. Ziņo sociālo izglītības kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Mekša kungs, lūdzu.
Jautājums izskatīts komitejās, piedāvāju balsot saskaņā ar piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par īpašumu nosaukuma piešķiršanu vai maiņu nekustamam īpašumam. Lūdzu, Edgara kungs.
Arī piedāvāju balsot saskaņā ar projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par adreses dzēšanu dzīvokļu telpu grupām. Lūdzu, Edgara kungs.
Piedāvāju balsot saskaņā ar projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Lūdzu, Edgara kungs.
Lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu.
Arī lūdzu apstiprināt piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu.
Arī lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu.
Arī lūdzu saskaņā ar piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais par nekustamā īpašuma nosaukuma mai piešķiršanu. Lūdzu.
Arī lūdzu balsot saskaņā ar piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Devītais par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Desmitais par nolikuma Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums grozījumiem. Lūdzu.
Arī lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. Par saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2014. Gada 27. Novembra saistošajos noteikumos numuru 25 par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. Par saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2014. Gada 27. Novembra saistošajos noteikumos numuru 26 par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. Par saistošo noteikumu numuru par grozījumu Ludzas novada domes 2010. Gada 25. Marta saistošajos noteikumos numuru 3 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt piedāvātā lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu apstiprināšanu. Lūdzu, Edgara kungs.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015. Gada 23. Jūlija lēmumā par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai Saulstars. Ciems Vecslavada, Istras pagastā, Ludzas novadā, protokols numur 10, 10. Paragrāfs. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmumu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 16. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2015. Gada 23. Jūlī lēmumā par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai Muite, ciems Jurisdika, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, protokols numur 10, 11. Paragrāfs. Lūdzu, Edgara,
lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 17. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 16 Ludzā, Ludzas novadā, nomas maksas atlaidi valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūra vienībai.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 18. Par zemes vienības 0,426 hektāra platībā ar konkrētu kadastra apzīmējumu iznaudas pagas Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu atgriezt.
Arī lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 19. Par dzīvokļa īpašuma numurs 6 Latgales ielā 141 Ludzā Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu atgriezt.
Arī lūdzu balsot saskaņā ar piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 20. Par nekustamā īpašuma ozola lapas Istras pagas Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Ziņo Ģendele, tātad šis jautājums arī ir skatīts komitejā. Lūdzu pēc piedāvātā projekta, bet gribu laikam piebilst. Varbūt liekam cerības, par cik par šo īpašumu balsojam tieši Istras pagastā. Varbūt būs laimīgs pēc tam rezultāts. Priekš mums visiem, gan Istre, gan Istras iedzīvotājiem, gan mums. Lūdzu, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 21. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, siltuma zuduma ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Tātad šis jautājums arī izskatīts ir. Lūdzu pēc pievienotā projekta. Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot. Kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 22. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Lūdzu, kolēģi, šis jautājums arī ir skatīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot. Kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 23. Par debitoru parādu dzēšanu. Arī šīs jautājums ir skatīts. Lūdzu, ja ir jautājumi, ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Lūdzu, arī par šo jautājumu, ja ir, tad jautājiet, ja ne, tad piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 25. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļa programmā 2015. Gadam. Šis jautājums arī ir skatīts. Mūsu inženieru komunikāciju speciālists jūs iepazīstināja ar grozījumiem. Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 26. Par saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2015. Gada 26. Februāra saistošais noteikumos numuru 1 par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015. Gadam apstiprināšanu. Šis jautājums arī tika izskatīts visās komitejās, to ziņoja mūsu pašu finanšu speciālisti, vai ir jautājumi, ja nav piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav atšķurās nav, lēmums ir pieņemts. 27. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu. Šis jautājums arī skatīts komitejās. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 28. Par delegēšanas līguma noslēgšanu. Tas ir līgums ar Sieludzes apsaimniekotāju, ko mēs delegējām attiecībā par mūsu dzīvojamā fonda apsaimniekošanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 29. Par Ģendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku ziņo novada pašvaldības izcils direktors Jakovļeva kungs. Lūdzu. Vai ir jautājumi, kolēģi, tad piedāvāju balsot, kuri par 13 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība. Tātad, pirmais jautājums par debitoru parādu dzēšanu. Cienījami kolēģi, es vakar jums noziņoju, ka tas saistās ar izsoles izsludināšanu un papildus lēmumu pieņemšanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja ne, piedāvāju balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais, par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas Es atvainojos, debitoru parādu dzēšanu, tas bija jurista konsultas jautājums, ja? Tas nebija laizāmis, tas to, ko vakar Tatjana pati ziņoja. Ja? Tagad otrais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Šeit bija tā izsole, par ko es jums iepriekš teicu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par Ludzas novada pašvaldības stipendiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu. Ja? Šo jautājumu vakar mēs arī izrunājam, bet es atdotu atvienos, tu paņemšu piezīmes. Tur tomēr nedaudz vēl precizēsim, kas attiecās uz ierakstu. Būt ar precizējumu. Jo vēl šodien no rīta vēl es tomēr pārunājām izveidojošo situāciju un noteicām terminus. Mēs vakar ar jums diskutējām, runājām, ka stipendijātam ir jāiesniedz izziņa par studijām mācību iestādē katra semestra sākumā, divreiz mācību gadā, bet mēs nenoteicām konkrētus datumus. Pārunājot, tomēr nonācām, ka ir jānosaka konkrēti datumi, citādi tas var vilkties bezgalīgi. Un šeit mēs papildinām līdz 1. Septembrim un līdz 1. Februārim. Konkrēti ir datumi.
Un, es piedāvotu līdz 1. Martam, jo es zinu, ka medicīnas augstskolās reizēm sesijas ilga pat līdz februārim.
Sesija ja, un tad līdz 1. Martam.
Tas būtu.
Ja, labi. Tie ir no prakses, tad...
Un otrais termiņš varbūt ne 1. Septembris, 1. Oktobris, jo 1. Septembris viņi tikai sāk mācīties. Un kamēr viņi sakartos tos visus dokumentus, tad varbūt...
Tie, kas sāk mācīties, jā.
Tie, kas
jau...
Nē, es pieņemu. Jā. Labi, paldies par precizējumu. Tātad 1. Oktobris, 1. Oktobris, 1. Mārts, jā. Un mēs vēl papildinām šo punktu, ka izziņas izskata komisija, jo komisija mums ar jums ir apstiprināta, un pieņem lēmumu par stipendijas izmaksu. Izmaksas tiek veikta sākot ar mēnesi, kurā komisija pieņem lēmumu. Kāpēc to mēs varbūt tā stingrāk pastiprināti? Jo, lai tiešām būtu kontrole, no kura mēneša maksā, atkal līdz kuram mēnesim, tad tā ir garantija, ka nepieļausim to kļūdu, kas pieļautos doto brīdi ir ar Kristīne Zērzerstu, ja, ka tika izmaksāta stipendija divus mēnešus pēc tam, kad jau viņa ir beigusi. Ja, un tagad mums notiek pārunas, kādā veidā viņa atmaksāt šīs stipendijas. Ja. Bet te būs skaidri, tad ir komisijas lēmums, komisija pieņem lēmumu, ka turpināt stipendijas piešķiršanu, un bez domas starpniecības, jo ar šo nolikuma grozījumu punktu mēs dodam iespēju komisijai to pieņemt lēmumu. Ja?
Tā vakar bija runa arī par tiem vasaras mēnešiem.
Par vasaras mēnešiem tad ierakstījām tā, maksāt stipendiju vienu reizi mēnesi, 10 mēnešus no septembra līdz jūnijam, ieskaitot, stipendiju izmaksā 12 mēnešus, ja students voluntē Ludzas novada pašvaldības iestādē par to iesniedzot izziņu. Pašvaldībai, komisijai, jā. Uz kā pamata, no kurienes mēs zināsim, ka viņi voluntē.
Tā ir tā iestāde, lai iesniedz iestāde. Un ja viņš voluntē pašā pašvaldībā, teiksim, arhitekts vai tur finansists vai nezinu, tad jau kam
viņš tur varētu varbūt tad vispār ar birokrātiju nenodarboties, vispār ar to izziņu neņemties.
Nu, kaut kā darba
devējs,
ja mēs slimnīcā, mēs labprāt, mēs iedosim, jā.
Kas bija. Bet varbūt tas arī ir normāli, tad par to iesniedzot izziņu. Lūdzu,
voluntē, bez maksas? Ai, jā, viņš par maksu.
Es domāju, ja ir par maksu, nekas tas...
Voluntē, no voluntē ir bez maksas.
Bez maksas, brīd, kā tiekais darbs.
Voluntē, nu...
Jā.
Ja viņš tiek par kursu strādā.
Nu, mums, jā, es nezinu, es tāpat būtu...
Varbūt pamainīt to
vārdu. Tas voluntē it kā izslēdz.
Jā. Tāpēc kādu tādu...
Tad nevar vienkārši, ka strādā.
Vai nu voluntē izslēgt vispār, vai nu tad vai nu voluntē vai strādā pie, nu,
var tādām tā. Jā, var tā arī, tā, kurā vietā. Jo. Tas ir man tāda, voluntē vai strādā.
Algot darba, jā.
Vai strādā algotu darbu, bet arī papildinās, vai algotu darbu.
Vienalga viņš mūsu iestādē.
Bet Ludzes novada pašvaldības iestādē. Par to iesniedzot izziņu. Izziņa, lai paliek tomēr. Un pienākums nevis iestādē jums rūpēties un paziņot, bet viņš lai rūpējas par to, jo viņš ir saņēmis stipendijas. Tas. Un vēl mēs ar jums arī vakar līdz ar mācību iestādes pabeigšanu stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Mēs ieliekam iekviņas, ko nozīmē mācību iestādes pabeigšanu, diplomas saņemšanu. Ja, jo mācību iestādi var pabeigt tādā, ka viņu vienkārši var atskaitīt. Ja. Nu, tas,
pabeigšanu
tas
diplomas saņemšanu. Vai sekmīgi pabeigt? Sekmīgi pabeigšanu.
Ar mācību iestādes pabeigšanu diplomas
saņemšanu.
Atkal mūsu augstskolās ir tā, kad eksāmeni ir nolikti, viss ir, bet to sertifikātu 2-3 mēnešus gaida, kam ir uz rokām dabūt, ka tu tiešām esi. Nav sertifikāta, vienalga, visi eksāmeni nolikti, tu nevari nekur strādāt.
Bet es domāju, nu, tā mums tad arī jāmaksā tos 2 mēnešus, kamēr viņš dabūtu atļauju strādāt, ne kolēģi?
Nu, it kā, jā, tu it kā strādā, bet strādā viņi tāpat kā rezidenti vai voluntē vai strādā, kam, bet tur kaut kur biedrībās kaut kur notiek tā birokrātija.
Līdz ar mācību iestādes pabeigšanu. Iekaviņās diplomu saņemšanas, stipendijas, izmaksas tiek pārtraukta.
Nu, iestādes pabeigšana, tas jau...
Tad viņam nebūs izziņas no mācību iestādes, ka viņš sekmīgi mācās, jo līgumā vēl atrunāts ir pār sekmīgumu.
Jo, ja nesekmīgi būtu mācību pārtraukšana, bet šeit mācību iestādes pabeigšana, tas, man liekas, jau izsaka.
Ja lietuvārdu absolvēšana?
Līdz ar mācību iestādes absolvēšanu.
Tas arī iekļaut.
Jā, iebēgšanu. Tad absolvēšanu. Absolvē. Nu, varbūt tāds vārds absolvē. Kolēģi, atļausiet, mēs pēc tam ar literatūras skolotāju tomēr uzprasīšu, kā pareizi literāri noformēt. Ja? Domu mēs ar jums par domu vienojamies, ja? Bet ir jautājums, vai atstāt tādā pašā redakcijā, ka pabeigšanu un diplomu saņemšanu, vai nu tad līdz ar mācību iestādes absolvēšanu. Ja? Tā, tad pievēršu uzmanību ar šī lēmuma papildinājumu. Ja? Tad ir jautājumi, ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 14 pār, pret nav, atcerās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais ir ceturtais par Ludzes novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu Kārsavas novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. Ziņo juridiskās nodaļas vadītājs pienākumu izpildītāja Kigitovičas kundze. Ludzu. Ir kolēģi, jo Eleonoras kundze jau braucot šeit, pat jūs informēja par šo lēmu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemt. Piektais par piedalīšanos SAM 531 attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas ar projektu ūdens saimniecības sistēmas attīstība Ludzes pilsētā. Ziņo domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājums Meikšāna kungs Lūdzu.
Šis jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejā un sagatavots lēmuma projekts ar lēmjošo daļu. Pirmais punkts atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Lūdzes apsaimniekoties plānotu projektu ūdensaimniecības sistēmas attīstības Lūdzes pilsētā, jo projekta iesniedzējs šajā programmā varētu būt tikai pakalpojumu sniedzējs, šajā gadījumā tikai Lūdzes apsaimniekoties. Otrais punkts – apstiprināt projekta kopējas izmaksas 3,675,200 eiro, no kuriem 3,123,920 eiro ir koheizijas fonda finansējums. Tad koheizijas finansējums ir 85% no kopējām izmaksām. Un trešais punkts – projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 551,280 eiro, apmēra no Lūdzes novada pašvaldības līdzekļiem. Tātad projekta rezultātā mums būs jāsasniedz iznākumu radītājus, jābūt 1042 iedzīvotājiem, kuri izmantos rezultātā pakalpojumus.
Šodien mēs nedaudz no rīta arī paspējām vēl padiskutēt par šo jautājumu, jo Līgas kundze, kā finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, viņa tomēr nesaskaņo šo lēmumu projektu, nu, jo projektu būs ļoti daudz un finansējums, līdzfinansējums un tā tālāk, un viņa apšauba šo rezultatīvo daļu. Bet es ko gribu teikt, te ir viens plusiņš gan ir šajos ministru kabineta nu, plānotajos nosacījumos cilvēku skaits, ne pieslēgums, bet cilvēku skaits. Tas nozīmē, ja māja pieslēdzās, un mājā ir pieci cilvēki dzīvo, tas nozīmē uzreiz pieci. Ja. Līdz ar to, tie 400, cik tur vakar bija viņi rādīja,
400.
Ne vakar, aizvakar. Tātad,
400.
400, ja. Tas reāli, ja katrā mājā pieņemam, ka dzīvo 2,5 cilvēki, ja, nu jau ap 1000 ir. Tas ir viens arguments. Kāpēc? Es esmu pati tomēr par šī projekta virzību, jo būsim arī godīgi, jo šo projektu realizēs nākošā sasaukuma dome, un ja mēs tagad atsakamies no šīs kvotas, skaidrs, ka viņu pārdalīs, un ja pēc tam gribēs šo projektu realizēt, diemžēl viņiem tādu iespēju nebūs, jo tā nauda būs jau izdalīta, kā jau arī toreiz es teicu, jo kopumā šajā programmā ir 121 miljonus, ja? Un tiek atbalstīti tikai tās apdzīvotās vietas, kas ir lielākas par 2000. Rindā stāv gaida tās apdzīvotās vietas līdz 2000, ap Rīgu, kuras ir, jo es dzirdēju to arī sarunu un strīdu, kāpēc viņi nav iekļauti, kāpēc ir tikai virs 2000. Ja? Un vakar arī esot Rīgā, vēlreiz arī ar varam reģionālās politikas departamenta vadītājus runāju, vai, nu, vai mēs ar kaut ko riskējam, ko. Nu, atteikties no tās kvotas vienmēr var. Būs to cilvēku skaits, piemēram, tikai puse no tā, tātad paņems viņi to 1,800 000. Nebūs, ņems mazāk, bet būs iespēja, jo atteikties ir daudz vienkāršāk un var to darīt. Nevis pēc tam no jauna, neviens papildus kvotu neiedos šo, ja? Jo ar cilvēku skaitu ir tomēr vieglāk, bet mēs varētu uzdot Lūdzes apsaimniekotājiem jau šajā ziemā, santehniki nav tik noslogoti, ja? Mums ir tagad kontrolieri vairāki, tik un tā iet bauda ūdens skaitītājs, iet konkrēti, jau viņiem ir iesniegumi, viņi jau iepriekšējā reizē arī teica, ka iesniegumi ir savākti jau no tām mājām, ja? Un vāc tos iesniegumus, pēta un ļoti, ļoti apzinīgi turpina nu, vākt materiālu šī projekta realizācijai, lai pēc tam, tad, kad mēs jau konkrēti iesniegsim projektu, ja, nu, iesniegt varbūt arī mēs vēl sniegsim, varbūt viņi tomēr nākošā gada beigās, varbūt jau viņiem būs visa nu, apstiprināciem kā noteikumi, jo uz doto brīdi tas ir tikai provizatoriskais viss. Ja. Un tad jau varēs runāt. Vai nu ir otrs variants, kā es arī šodien Līgas kundzei teicu. Jā, varam arī, ja mēs neatbalstam, atsakamies no šīs kvotas, mēs varam katru gadu savā budžetā paredzēt, piemēram, jo jūs kartē redzējāt, jūs daudz dzīvojat arī tādās ielās, kur nav kanalizācija. Jūs ziniet, ko tas nozīmē, kad nav kanalizācijas centralizētās, jā. Varam iet tādu ceļu, ka budžetā piešķiram katru gadu tur 100-200 000 eiro un veidojam paši. Daudz vienkāršāk un vieglāk to darīt, ja? Jo tad nevajag nekādas atskaites par pieslēgumiem, neko. Bet neizmantot šo iespēju no Eiropas, ja nebūs uz 3 miljoniem, labi, mēs uz to brīdi varbūt pusi tikai, vai tur daļu paņemsim. Tad arī es redzu vēl pārdomājot, kā varētu arī mēs varbūt stimulēt jau nākošu gadu pat, pieslēgumus. Mēs dodam labiekārtot pagalmus, tur mājas salabot un viss. Varbūt mēs līdzīgi tajā pašā līdzfinansējuma saņemšanas nolikumā mēs varam dot iespēju, ka 50 uz 50 mēs atbalstam arī pieslēgumus pie kanalizācijām. Tie, kuri nav pieslēgušies, kuriem varbūt nav tās naudas. Ja? Jo tādā veidā mēs arī neviens mums nepārmetīs, te mēs tomēr par vidi iestājamies. Ja? Ja dodam iespēju tam pašam privātajam fiziskai personai pieslēgties un pusi samaksājam. Ja? Arī pieņemot lūk saistošajos noteikumos un nu, redzēsim, cik aktīvi būs. Jo pirmajā gadā arī mums līdzfinansējuma nebija īpaši aktīvi cilvēki. Pa kultūrvēsturisko centru pat tagad vēl nav aktīvi cilvēki, jo neizmanto. Te ir tiešām ir mūsu deputātu atbildība, jo tā var būt, ka lēmuma projekts nav saskaņots ar finanšu nodaļu, ja es saprotu, viņi skaita, cik tad mums ir jau kredīt mūsu portfelis, bet kredīt portfelis mums vienalga ir līdz 10%, labi, ja pat nebūs simtlatnieku naudas, tur kaut kāda summa atskaitīsies, nu paliks mums varbūt tur 11-12%, ja, bet nu tas tomēr vēl iespējas mums ir realizēt projektus un ņemot vērā, ka 15% tikai līdzfinansējums, jo ja viņi kā uzņēmējs, viņi startētu, būtu 50-50, ja? Tas nav tik jau pievilcīgi, un tad arī uz... Te mēs varam pēc tam, tad, kad būs tā reāla, varam, varbūt, vienu, ja Ludas apsaimniekotājiem laba finansiālā situācija, mēs varam redzēt, mēs varam dot, ka mēs tikai pusi paņemam, un tur vienā nu, gājienā ieguldam tajā pamatkapitālā. Nu, arī būs atkarīgs, cik būs spēcīgs mūsu pašu Ludas apsaimniekotājs finansiāli, ja? Kā uz doto brīdi, nu nav pavisam mums slikti, vēl tagad apstiprinājām arī pacēlāja pirkšanu līzinga, ja bija iepirkums viņam pa 116 tūkstošiem eiro. Nu, nevaram īpaši sūdzēties, nu nav, tad es gribētu tos labāk, bet nu, nav arī pavisam slikti. Te uz mūsu kopējo atbildību, bet es droši balsoju par, es saku, ka es apzinos, ka tā ir kvota, tas nav, ka mēs jau vēl dod Dievs, vēl lai piešķirtu šo kvotu visu, ja? Jo te arī Aivars pareizi ierakstīja pēdējo punktu, ja? Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu. Projekts kā tāds vēl nav apstiprināts nemaz, ja? Un nav nemaz iesniegts. Lūdzu, kolēgi, kur tā?
Man jautājums, līdz kuram tur bija iesniegšana projekta?
Iesniegšana nav noteikta, jo nav vēl apstiprināti ministru kabinetu noteikti.
Nē, nu, jā, bet... novembris ir jāiesniegt sākumā.
Pats projekts, jā, bet finanšu analīze un domas lēmums ir jāiesniec, tad finanšu analīze jāiesniec līdz 7. Laikam novembrim vai 8. novembrim un domas lēmums līdz 1. decembrim. Nu, bet mēs to novembrim. Saulaicīgi, jā. Tad...
Nu, lai visu kopā, jā. Jo ne, situācija nemainīsies.
Redziet, man it kā jā, mums daudz tie arī apsaimniekotais, kā precizē, daudzas vietas, kur patiešām es redzu, ka tur nu, vajag piesaistīt un darīt, bet nu, it kā tā informācija nu, nebija sagatavota tāda precīza, jā, un bažas pa tiem posmiem, ko es minēju, ja mēs iesniegsim un tā tālāk, vai pēc tam, kad es saprotu uz iesniegšanas brīdi projektam vajag būt korektam uz visu to apjomu, jā, pēc tam mainīt, jo tehniskais projekts tiks izstrādāts, un it kā mēs jau uzreiz apzināmies, ka tur ir nekorektas lietas citas, jā, tur mēs jau apzinām, piemēram, es negribu pasot par, ja mēs atkal tranzīt ielu pāraksim, jā, nākamā projekta ietvaros. Nu, it kā, jā, daļēji, vat visi tie, kā mēs to sakārtosim, jā, tas ir tikai konceptuāli, vai mums arī projektu jāsniec būs uz šo summu apzinoties, ka tur ir problēmas, piemēram, jā.
Nē, situācija ir tāda, ka mēs pagadām tikai lēmēm par to, ka mēs konceptuāli atbalstam projektu, un tas ir starplēmums, kad būs sagatavota tehniska dokumentācija, kad būs veikti visi aprēķini. Kad būs apzināta situācija par tiem, kuri pieslēgsies kanalizācijai, tad būs atsevišķi sagatavs lēmumu projekts, būs precizēta summa.
Un nē, 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 es par to izpēc. Konceptuāli jā, bet nu, vai pēc tam mēs par spētu precizēt. Jā?
Nu, ko, kolēgi vēl?
Balsojam.
Balsojam, tad lūdzu, kur ir pār? Juri, jā vai ne? Jā, 14, tad visi tomēr. 14 pār, pret nav atturās, nav lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums, sešatais jautājums par ceļu uzturēšanu ziemas periodā. Lūdzu, Edgara kungs.
Katru gadu mēs pieņemam projektu lēmumu par ceļu uzturēšanu ziemas periodā. Jā, un šogad arī sagatavots lēmuma projekts, lai nodrošinātu operatīvo transporta līdzekļu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību. Lūdzas noda administratīvā teritorijā, mēs arī visus ieskaitot arī pilsētu, ja, iespēju robežās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2015. 2016. gada ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo pakalpojumu. Un nodrošināt minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot pamatbudžeta naudas līdzekļus. Un arī šī lēmuma pirmā punktā minētajā darbi tika veikti, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības ceļu un ielu tīrīšana ir prioritāra, ja, kā vienmēr. Un kontroli veic arī izpilddirektors.
Vai ir kādi jautājumi šeit? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība ir izskatīta. Tagad vienkārši informācija, jo man vajag vienu lietu saskaņot ar jums, lai es dotu tālāk rīkojumu. Kad mēs otrdien nākām kopā par to izglītības stratēģiju. Ja? Nākošajā nedēļā jau būs organizētas tikšanās gan ar pedagogiem, gan ar vecākiem. Jums rītdien tiks nosūtīts grafiks. Ja? Skatāties, kad jūs varat nākt, lai dzirdētu arī, ko runā, kā uztver to cilvēki, jo Edgars jau šodien vairāk uz zvanus saņēma, ja? Jo cilvēki uzreiz pārprot, ka tur gandrīz vai slēdz to. Pirmskolas izglītības iestādi, neizprotot, ka viņu vienkārši apvieno ar skolu. Te būs skaidrošanas darbs vajadzīgs, bet tas labi, ka mēs nevis uz domi novirzījām, bet no sākuma runāšanai, un pēc tam mēs varam arī ar jums vienoties un pamainīt arī, un ņemt vērā cilvēku ieteikumu. Ja? Bet vakar esot Saeimā ilgspējīgas attīstības komisijas sēdē un noklausoties starpziņojumu par kvalitāti, nu, principā skanēja tā, ka kvalitatīvās izglītības nodrošināšana un cilvēku resursu efektīvai izmantošana. Ja? Jums visiem uz e-pastiem šodien no rīta ir izsūtīts, jo materiāls tiešām nu, ir interesants, jo šo pasniedza Jāņu Sētas eksperts, Jānis Turlais, ja, viņš ir izanalizējis stiprās un vājās puses, un kā varētu būt nākotnē. Viņš te skar ļoti daudz tieši mobilitātes jautājumu. Tas ir, kā jau es kolēģiem teicu, braucot uz šajieni, ka saka, principā mēs Latvijā iznāk, ka esam ļoti bagāta valsts, jo esam, es citēju viņa vārdus, ka esam izveidojuši gandrīz vai komunismu, jo, piemēram, tādā bagātajā valstī kā Anglijā, jūs arī tur grafiski redzēsiet, ka 3,2 km rādījusā no skolas neviens bērnus uz skolu neved. Bērni iet kājām, tieši ar to viņi grib panākt, lai būtu vairāk kustības, jo ir pārlieku liekais svars bērniem, un lai viņi būtu veselīgāki, dzīvāki un sportiskāki. Ja? Mēs, saka, vedam sākot no puskilometra, visur aizraujamies ar to, un saka, ka tomēr kopumā mums Latvijā nav sakārtots šis jautājums, ka nav pakārtoti tā, lai, piemēram, ja tur iet skolēnu pārvadājuma maršruts, tad neiet tur ne aizmugurē, ne priekšā, piemēram, maršruta tīkla autobus, ja? Jo tad, saka, ar normatīviem aktiem ir jāatdot iespēju pašvaldībām pie zināmiem kritērijiem arī pieaugušos vest ar to pašu skolēnu autobusu, ja? Piemēram, uz darbu vai uz polikliniku vai ko tur, ja? Viņi tagad šo jautājumu vēlreiz pēc divām nedēļām skatīs, un tā Saeimas komisija ir tā diezgan nopietni nolēmusi, ka virzīt pirmām kārtām ideālā skolu tīkla izveidi Latvijā, bet tas būs 7. 12. klasē. Pirmos 6. klašu skolu tīkla izvietojums būs pašvaldību lemšanai, tas ir tuvāk dzīvesvietai traktēts, bet 7. 12. tomēr kvalitātei bērnu izglītība jāiet pa priekšu, ja? Jo saka, ir svarīgi, lai bērns būtu konkurētspējīgs, lai bērns saņemtu kvalitatīvu, bet visās skolās visur mēs nenodrošināsim moderno mācību vidi. Ja? Lūk, te jūs varēsiet, es domāju, ilgi arī nerunāšu, jūs visu izlasīsiet un visu arī dabūsiet no šī materiāla, bet ko es ar jums gribu saskaņot? Tomēr es jau tad arī vērsu uzmanību, ka Un ņemot vērā arī, ka varētu būt kādreiz teritoriāla administratīvā reforma, nu būsim godīgi, agri vai vēlu, tas būs kādreiz. Ja? Varbūt nebūs uz 21. Gadu, nu, bet varbūt arī būs vai ka. Un priekšlikums ir kāds. Mēs ar jums tur tomēr atļāvām uz publisko šo apspriešanu laist, ka ir valsts gimnāzija, Ludzas valsts gimnāzija. Tas nozīmē, ka it kā veidojam arī divplūsmu lielu skolu, kur ir pirmā 9. Klase kopā, vai pirmā 6. Klase kopā, un tikai progimnāzijas klase, 7. Klase, aiziet uz Ludzas valsts gimnāziju. Nu, ja tāds modelis kā tur, ja. Es redzu, tomēr tas ceļš arī uz valsts gimnāziju ir jāiet, ir viņiem jācenšās, jā, bet tomēr mēs neliekam kā dogmu, bet liekam, ka Ludzas pilsētas gimnāzija, pirmā 12. Klase, Ludzas 2. Vidusskola ar vakara vidusskolas programmu iespēju tur izglītot, tas varētu būt tā, bet tomēr neiet un netracināt cilvēkus un vairāk, man liekas, te būs vairāk jautājumu un vairāk nesaprašanas, kāpēc mēs pēkšņi 7. 9. Klase, 7. 12. Klasē ir tātad Ludzas valsts gimnāzija ar progimnāzijas klasēm, ja, un 1. 6. Klase, tad kur? Ja tur mēs varam, varētu teikt, ka Ludzas mūzikas pamatskolā, ja, bet mūzikas pamatskola, nu tad būtu atkal ēkas jāskata. Varbūt to ilgtermiņā, varbūt arī vajadzēs skatīt, ja. Varbūt tad vajadzētu vienu no korpusiem, piemēram, bet tas ir jautājums, ko ir jāizdiskutē. Ja jūs atļauties rītdien tomēr dot uzdevumu izglītības pārvaldē visām skolām, jo vakar viņa jau no rīta bija nosūtījusi, un mēs tur nepaspējām nedaudz tā, lai piebremzētu šī materiāla nosūtīšanu, nosūtīt paralēli vēl papildinājumu, ka tomēr šis punkts ir izteikts šādā redakcijā Ludzas pilsētas gimnāzija, Ludzas 2. Vidusskola ar vakara vidusskolas izglītības programmu realizāciju. Un tad vakara, jo te jau atkal satraucās arī vakara vidusskola, jau arī izteica savu viedokli, kā tā un tā, kāpēc tur viņus klāt. Bet arī šajā ideālajā skolu tīklā jūs redzēsiet, tur ir zaļā krāsa iekrāsota tāda. Tas ir domāta profi izglītība. Ja? Jo viņi arī atbalsta to, ka lūk, Daugavpils būvniecības tehnikums ir iegājis pie mums, ja? Un mēs varētu ar laiku vispār to ēkas daļu, kas tagad ir Ludzas novada vakara vidusskola, mēs varētu dot iespēju paplašināties Daugavpils būvniecības tehnikumam, ja viņi arī ņemtu, ka tur būtu 10. 12. Klasē, nu, kopā ar to programmu, nu, lai viņi to realizē, bet viņi uzreiz dot arī profesiju. Ja? Uz doto brīdi mums divas grupas, bet abas grupas, kuras ir jau pēc vidusskolas, ja? Kuras ir pusotra gada. Nu, tur var arī pamatizglītību būt, bet tur ir pārsvarā nu, tie, kuri beiguši vai nemācās 10. 12. Klasē. Jo, vat, to es gribēju jums saskaņot, lai rītdien dotu tādu... Jo es paredzu, ja izējam ar tādu, nu tur uzreiz sāksies, bet arī nu, nav tas līdz galam, laikam, prāta darbs tādēļ. Nu, vat, ko vecāk? Vat, kam ir mazie bērni, kam iet skolā? Ko jūs sakiet? Lolitai bērni iet, Edgaram, rekur, Jāni, jums?
Nē, nu, tāpat ar to valsts gimnāzijas statusu, nu, mēs taču, nu, labi, mēs varam strādāt pie tā nākotnē, it kā, jā.
Nē, bet, ierakstīt
vai? Jā, nu, ka mēs strādājam pie tā, bet vai tur reāli mums izdosies, jo tāpat arī Rēzekne te blakus, jā, vai mums arī ļaus to darīt? Arī ar izglītības pārvaldi, nu, kā arī ar Sarmītes kundzi, nu, protams, viņa arī ir bažas, vai mums tur izdosies, vai uzreiz mums vajag tur obligātu to prasību likt, ja, lai ir tā, kā ir, tur, piemēram, gimnāzija darbojas, Ludzas 2. Vidusskola, un tad tev reāli redzēsim, varbūt uz 20. Gadu mums vispār tur neizdosies nekas, ja. Bet, nu, lai mēs tomēr ka strādāt pie tā, ka tos kritērijus sasniegt.
Valsts gimnāzijā ir jāsasniegt arī bērnam, lai iestātos valsts gimnāzijā.
Vai? Jā.
Nu, ir tā kā konkurss, teiksim tā, ja? Un, piemēram, ja ir vienīgā skola pilsētā valsts gimnāzija, un ir bērni, kuri tomēr nevar iestāties, tad kur viņiem dod?
Nu, pa to arī iet jautājums.
Otrajā vidusskolā viņi nodod latviešu valodu.
Divplūsmā.
Nē, nu, vat šis jautājums arī negribētos to visu jauktu kārtību.
Pagaidām,
Jā.
Godīgi sakot, arī, kad, nu, mēs ar nedaudz es jau diskutēju ar viņu, jā, pirms tam, jā, jo tur bija vēl kardinālāk, bet es vienkārši lūdzu viņai sagatavot informāciju par valsts gimnāzijas statusa iegūšanas iespējām. Nu, lai mums deputātiem būtu skaidrs, jā. Es nebiju domājusi, ka tā uzreiz ierakstīt, ka nu jau uz 20. Tiešām būs, jā. Jo es gribēju vienkārši rosināt arī ar jums diskusiju tādu, vai vajadzīgs, vai nav vajadzīgs, kādi kritērija vajadzīgi.
Pēc kritērijiem ir iespējams.
Nu, daļēji eksāmenus mēs izpildam.
Pagaidām ar bērni ar vienu
cik
daudz nosacījumi ir. Cik daudz bērnu jābūt?
120.
Nu, jā. Tur mums laikam ir. Mums vairāk
Nu, tagad jā.
Uz to 20. Gadu. Nu, jāatcerās arī, ka mums noteikti uz to 20. Gadu, nu skatrīs, ka Cibles vidusskola arī būs, nu būsim godīgi. Nu, tur varbūt būs vai pamatskola vai sākumskola, nu, bet tie bērni, nu, viņi izmantos, viņi tagad jau arī ļoti izmanto mūsu Ludzes pilsētas gimnāziju, jā.
Tāpat laikā daudzi mūsu novada bērni neizmanto Ludzes vidusskolu.
Bet šogad, es neatceros, jūs bijāt, kad mēs analizējām, ne, jūs toreiz nebijāt, jo tieši, Tā tomēr priecīgi bija no ziņas priecīgas bija no Pildes skolas, tomēr no 9. Klases pārsvars viss atnāca uz Ludzu. Ja? Nu, daži tur aizgāja uz prof skolu, nu, tas arī ir normāli, jo bērni, kuri neies uz augstāko mācību iestādi, viņiem nav vajadzības iet uz to, nu, pa labam tā būtu uz vidusskolu. Viņiem labāk iet uzreiz uz prof tehnisko skolu vai uz tehnikumu un iegūt to arodu un strādāt sāk.
Bet redzat, ja mēs nedodam iespēju, ja mums, ja mēs gribam to tīklu optimizēt, kā jūs sakat, nu, kāds tur piedāvā, un nav tā augstākā punkta, un mēs to līmeni apzināti pazīminam uz vidējo, līdz ar to tiem advansētiem, nu, gudrākiem, spējīgākiem bērniem liek te iespēja, ja? Un te viņi paliek, un, jo es to zinu, ka mūsu bērni tiek tālāk, teiksim, vai teikt paši politehniskajā universitātē, un ka tev, pretī pirmā Rīgas vidusskola, sestā vidusskola, Jelgavas skola, Viesturas skola no Valmieras. Nu, mums ejiet tur pilnīgi nobāl. Tā kā vienai tādai skolai novadā, ja novads vienai, nu, es domāju, ka jāiet ierakstīt, iekalt akmenī, kā, protams, ka nē, bet izpētīt un tad tos visus kritērijus sāk strādāt, kuri nav sekmes, tur skaita ziņā, skolotāja kvalifikācija. Tas arī ļoti svarīgi. Skolotāji arī drustīti, cik es tā zinu, arī drusku pašplūsmā tā, nu, neprasa, nu, labi.
Nu, jā, taisnība, Jurim, bet tāpat laikā mums varbūt tas ir gan plus, gan mīnus, ka mums ļoti tuvu ir Rēzekne. Un Rēzekne ir gan valsts gimnāzija, un varbūt arī zināt jaunāko informāciju, ka pie inženieru tehniskās fakultātes ir atvērta vidusskola līdzīgi kā Rīgas tehniskajai universitātei. Un es domāju, ka tur būs tieši tie gudrākie prāti, ies uz turieni, lai pēc tam nu, gandrīz vai automātiski tik
nu, tajā tie, to profesiju, jā.
Jā.
Nu, jā, vai mēs izturēsim to konkurenci, jā, nu, izveidojot.
Nu, bet varbūt mēs pēc tam kaut kādu savu novirzējumu atradīsim arī. Es nezinu, piemēram, nu, tas laikam nav, nu, nu kādreiz, kad es beidzu, tas jau aizpagājušā gadsimtā. Bet visi beidza ar autovadītāju tiesībām un profesionālu tiesībām. Nu, šobrīd apkārt ir autoskola, sapratu kaut kādu konkurenciju. Ja? Nu, mums ir labi, teiksim, nu, sākumi, iesākumi un darbs ar mūzikas, teiksim, nu, tur bērni sāk ar ievirziem. Ja tur spiedīs un tās reformas ies uz to, ka to skolu kā skolu likvidē, viņa varētu būt pie lielās skolas vienkārši kā viens korpus, kur bērni iet un iziet to muzikālo apmācību. Un kaut kā muzikālais novirziens, jo īstam, teiksim, inteliģentam, nu, cilvēkam, kas sevi uzskata attīstīt, viņam, nu, ir drustīti jāsaprot arī mūzika, kādreiz licējos tur, jā, nu, tā bija dejošana mūzika, bija, nu, tas tā, bet, nu, kaut kādus tādus novirzēs, kāpēc sports mums tā patās, jā, cik jau tās runas kulāros, ka, nu, kaut kādu murjāju tur filiāli, kaut ko, nu, jā, bet, nu, kaut kur tās idejas lidinās maļās, bet tā nav aizgājušas, nu, kaut kur tā meklēt, vai caur to Daugavpils,
Ja gimnāzija grib tiekties, es domāju, ka nevajag aizliegt viņiem tiekties uz to valsts.
Es domāju, ka paši viņi diez
vai grib.
Paši viņi diez
vai
grib.
Vai mums vajag iekaut to programmā, lai tur...
Tur tā lieta, ka viņi negrib.
Negrib viņi, es runāju vakar no administrācijas.
Jā, papantazētu. Piemēram, mums ir Ludus mūzikas pamatskola. Tā ir pirmo, sesto, jā.
Ceturto.
Nu, uz doto brīdi. Bet, ja papildinās, vai mūzikas pamatskola varētu pārņemt tad to otro korpusu, tos, nu, kur ir mūsu tagad jaunākā vecuma bērni. Un tur būtu Ludus mūzikas pamatskola ar pirmām sešām klasēm. Un pēc tam no jums aiziet uz, uz Ludus valsts gimnāziju ar progimnāzijas klasēm.
Bet kur tie bērni, kas negrib mācīties mūziku?
Viņi tad otrs. Ludus otrajā vidusskolā tajās klasēs.
Kaut kas.
Nē, nav tā domāts.
Nav tā domāts.
Jā, domā.
Nu, tad ot, te mums ir tādi. Vai nu mēs tomēr ierakstam vismaz uz doto brīdi, ka ir Ludus pilsētas gimnāzija. Ja, un tiekamies uz Ludus valsts gimnāziju, ja, tādā veidā, jo, lai, nu, varbūt arī būtu miers mūsu vecākiem, tiem, kam vēl mazi bērni pavisam, vai ko būs uzreiz jautājums. Nu, ne visi pieņems arī divplūsmu skolu, ja, jo arī būs ja, tāds jautājumiņš.
Ja, nu, mēs tagad, faktiski, mums it kā pilsētas skolām tādu, uz doto brīdi problēmu nav. Ne, lai mēs vajadzētu tur krasi kaut kādas izmaiņas veikt. Ne, un tur vairāk mums tuvākajā laikā būs jārunā par tām lauku skolām, ja, ko mēs darīsim. Un tie būs pirmie lēmumi, tur sāpīgi, nesāpīgi. Bet šeit, es domāju, nu, mums vienmēr būs iespēja mainīt kaut ko arī mūsu stratēģijā. Lai tagad viss darbojas, mums pirmie etapi būs tie, kas mums ar lauku skolām būs jāsakārto. Kas? Nu, tad pirmais jautājums, kas ar Nirzu, kas ar Istru, kas ar Pildu un tā tālāk pēc kārtas ar dārziņiem. Un, un tad izajot pakāpeniski pāriesim arī uz pilsētas skolu. Ja mēs reformēsim lauku skolu, skaidrs, tas ietekmēs arī pilsētu tie plūsma, būs, nebūs, kur tie bērni. Kur tie pedagogi? Kā mēs tagad arī runājam par kadru jautājumu, tā arī kadru jautājums būs. Mēs it kā meklējam, bet kur tie skolotāji, kuri mums ir tagad arī, ja? Arī jauni un...
Es atkal domāju, ka no tām lauku skolām vispār jautājums nu, šobrīd tā izlemt, kas kur būs. Nu, tas tā nu, tiešām nevar. Var jau pieņemt tādu programmu, programmas pēcskolu vai kaut kā tur, un pēc tam tik labot. Bet ar to ģimnāziju tur daudz maz viss ir skaidrs. Tur vienkārši, es teiksim, kā deputāts gribētu redzēt no vienas puses, kādas ir prasības, no otras, kur mēs esam. Pa visiem punktiem ir, nav, atbilst, neatbilst. Ja neatbilst, tik daudz neatbilst. Un tad mēs visi varētu izdiskutēt un pateikt, jā, šitiem punktiem vajadzīgs tikai viens gads, šitiem divi, šitiem pieci, jā, un pieņem, un tad tiešām pieņem programmu un nākošās paudzes, nākošie sasaukumi, jā, tad varētu tam pieturēties, un, un tad, teiksim, nu arī, nu kā, nu ne jau akmeni iecirst, jā, bet nu tāda programma, teiksim, 4-5 kaut kādu gadu tur 20. Gads ļoti smuki, jā, 20. Gadu, nu, ka mēs sirdi, nu, to akreditējam skolu, līdz ar to, tas nav, ka mēs tur laužam kaut kādu sistēmu, bet mēs drustītīm paši augam, mēs dodam iespēju tiem bērniem šeit, un, un es nezinu, vai tie bērni, kas brauc uz Rēzekni, vecāki vadā katru rītu, vai viņi ir stipri laimīgāki, tamdēļ, kad viņiem agrāk jāceļās, vēlāk mājās, un tā tālāk, tā tālāk.
Bet, ko tik es
pētīju,
jo arī bija tāds priekšķirts, ka mums ir ļoti daudz tādu bērnu. Nē, tad, kad paņemam savstarpējos noreikumus, ja, jo tur jau redzams, kur skolā ir mazāk, daudz mazāk.
Vienu brīdi bija
bums. Tur bija sportisti, futbolisti deva savu ārtavu, kad viņi aizgāja tur spēlēt uz klubu, un tad tur ir Seider City, Holskis tas pats, un vēl man divi bija.
Bet jebkurā gadījumā tā būs. Nekad mēs nenoturēsim, kur gribēs vecāki, tur viņi sūtīs. Un viņi vienalga pat mūs varbūt labāk būs, izdomās, ka tur...
Kāpēc Ludza? Dzīvo Ludzā, jā, visa ģimene. Bet jābrauc uz Rēzekni uz valsts gimnāziju. Nu, tas vairs...
Ja, tad nav, jāpaprasa vecākiem arī.
Te ir pret jautājums. Jūsu dzīves vieta ir Nirza.
Nu, tieši tāpēc, es saku, nu, izglītības līmenis, izglītības kvalitātes.
Nē, nu, pat...
Vai redzi šeit, piemēram, pati piemskolas izglītības iespējas.
Vai arī iespējas citas...
Un pirmo klasu bērns aiziet, jo tomēr vienalga, ka i vakar runāju par to, mums jābūt saprātīgiem, jā, varbūt tur patiks, nepatiks, bet kvalitatīvā izglītība iet pa priekšu no sākuma.
Neviens par to, man liekas, pat nestrīdās.
Te, piemēram, es domāju, mums, teiksim, otrs vietu tīri, kā mamma varētu pastāstīt, kā tas ir tīri, kad bērns brauc.
Uz Rēzekli?
Jā. Nu, es domāju, ka tas, nu, daudz labāk, ka viņš iet uz šeit. Un tas, ka, nu, labi, tur, kas gribēs, viņš aizies pat uz Rīgu, varbūt, kam ir nauda, kam tur jau domas uz turien. Es teiksim, nu, uz to pašu slimnīcu, ja? Ja būtu uzliktas, nu, tā saucam, nu, tā kā robežas, ja? Un mums nebrauc. Mums ļoti daudz no Rēzekļa, no Daugavpils brauc. Līdz ar to mēs eksistējam. Ja mums būtu tikai savi, es nezinu, mēs varbūt vairs nepastāvētu. Tur ļoti liela nauda nāk caur tiem cilvēkiem. Dagdevi savu šajien brauc, ja? Pat no Vidzemes brauc, no Madonas rajona pat brauc. Nu, tie gan tur atsevišķi. Tā kā arī šeit, ja ģimnāzija...
Kā ir
Zilupu, varbūt,
kas? Ukrainos ir valsts ģimnāzija. Kas viņiem vēl bez valsts ģimnāzijas? Viņiem ir viena pamatskola un vēl viena ģimnāzija. O, skola, es atvainojos. Pamatskola viņiem skaitās, es sapratu, vairāk kā ar krievu mācību, nu, valodu līdz 9. Nu, bet pa labam, tagad jau uz krievu skolā 10. 12. Viņiem būtu jāmācās latviešu valodu, jo vienkārši ir krievu valodas stundi kaut vairāk. Tas, kā mēs tur izpildam to visu, tas ir cits jautājums.
Krāslavā?
Nē, Krāslavā.
Balvos.
Balvos
ir.
Nu, nē, vēl ir tāds variants. Labi, ejam uz apspiešanu tā, kā tur ir sārakstīts, ja? Redzam vecāko, kā saka, nu, ko viņi saka. Nu, un tāds mēs jau pēc tam varam arī uzlabot. Vienkārši es baigos un negribētu, ka tās visas sapulces sāktos ar baigo bļaušanu. Es stādos priekš.